dafa jàll ci bis ba koo beral ay waxam. Gannaaw bu ñu jëlee timis ba noppi naafi la ñaari rakka moom weesu woon nañ ko ca hadisu Ibn Omar ak hadis soxna Aisha. Li ci nekk doonoon hadis bu wér. Suñ mag bi daana digle ñaari rakka ci gannaaw timis. Rakk bu njëkk ba gannaaw fatiha qul ya ayyuhal kafirun, rakk bu ñaaral gannaaw fatiha qul huwallahu ahad. Naafile ñaar rakk gannaaw timis daal moom lu dëgër a dëgër la, lu ñu taamu lool la. Hadis bi ci topp na nga xam ne Abdullah ibn Ghaffal moo ko nett li moom dane yonent bi dane woon bala ngeen a julli timis julli leen naafile bala ngeen baam ko ñett yoon. Ci ñetteel ba nag mu ne ku mu soob rek kat laa wax, maanaam naafile bala ngaa julli timis. Am na ñu koy dugal ci lam ne woon nodd gu ne digganteem ak ñuy liqaam mënees na faa naafila, mel ne kon si noddee timis bala ñoo taxawal fara timis mënees na faa julli ñaari rakka. Bii nag moom da ci joxewoon ndigal ne julli leen naafila bala ngeen a julli timis, wax ko ba muy ñetti yoon. Ci ñetteel ba nag mu ne liman shaa, ku mu neex rek. Lool wane ne kon nekkut lu ñu feddali. Waa Malik nag ñoom dafa mel ne ñàkk gaa julli lañ gën a jëfandikoo.